Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajalqaba fagofdi oda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyordo fajir tan dagge fato takenye jalle tamakkamoltan kamisa fulbana kudan barakumalama abdigdama kalakop ethiopia timmo qammishan barakumalama kudalama kesum mesan kesan rani namodan diti nanno benishangul gumuz godina matakkal anale bulani fuon barat qamonni datan namota nagarra tajjecharawatan kanimmo butani fudatan jeda commissionin policy nanno benishangul gumuz godina rargelita magalale lamakesa tawoni shamarren toanna policy jalajran irattrebichyo kan tumati rawatamejechun matin sani matani jiru namon hidaman akajran kadubatan angonni motumma garu rebichaf tumati injedame darajedu jalabulti waggahara ethiopia fimmo artisti wallayano waggawellisu jalabulti waggahara ethiopia fimmo artisti wallayano waggambe kemike summa qamna kannenif kabroda afagatumura saganta kenyatin walin turajen daggefato ta kenya producer intamsa sarra dan brown tamsas internetif media wa summa kakindesutum motigist gemeti oduf garatu jubetan sindabats
samontan adeffatota kenya odun galgala kanafqam no ethiopian waggahara barak malama afqa sadit cea inna jirtu kanatti ayane fannan waggahara isakana duratti addefakkata inna ayana wagga kantran concert musica exhibitioning festival la dadda folgein hedun sababa covid 19 irran kanke hafaniru mati woni sababa wal rahiq insawasum man kanke walargu wan indendenye fafura ayana wagga ayane fachu kesa injiran jedamera Motumman Ethiopia Parki Shaggar Jedu Agarsi Sawarana Hermachisun ABC Sera Commando Wanum Nak Lensa Kasumasum Notinum Nak Lensa Floltoni Wardiya Republican Jedamani Agarsi Sakanaratr Mataniru Motumman Istanki Wanif Meshale Warana Sakan Jabana Agarsi Sejra Mumichi Ministera Abiy Ahmedif President Sahel Work Zawde Parki Sana Ebisudan Agarsi Satyate Dawotaniru Yad Media Hawasan Gitok Parki Mo Tanki Kajeru Matansani Jiran Parkin Shaggar Magala Finfinne Barechuf Kaka Umsa Mumicha Ministericha Kesa Toko. Projectin kun Fagenye Kilometra Shantami Jaa Magala Tikesat Ijarame Flagan Marfa Major Amalaska Chuamma Finfinne Ra. Dandin Asfalti Nanno Affar Kakarshi Biliona Lamaf Kapti Afrufit E Bifamun Beka Majra. Dicheto Ahanga Bala Hot Kan Hojjetame Dandin Kilometra Torbatami Saddeti Suppur af mijata ho ananno sana akkadandammatu ta ekan hojjetame da jedamera ministera gejjiba federalat director imoti communicationi ndalkacho tsagaye radio sagale america fakkaib sanitti hojindan de kun sochin hoji daldala guddan kanetti geggefam danga jibuti ratti kanen argamanna annole affar fayedemo dinagdef hawasumma tase sajedaniru Dandin kun dandi asfalti sakana dura utuntan technology concrete cemento ratun dawdan hojjetame jedan kan degree celsius ya furtamatti siqo ho ananno sana dandammate tajajila kenna jedan directorichi qarshi biliyona lamaf qapte afur konfite dandin kun hojjetame tumuramuf woggo tasadif qachunille be kamera lammi won afrika kibba kan nelson mandela fabukato ta umbe kamandua qapsa farra apartheid george bezosif gaddat dagame ibsajran abukato ni dadala ta greeki bezos barawarana addunya lamma fagara afrika kibba tikan ufan baqata ta unyoto Kalesa galgala bakka maatin saani argamanitti mana ofii keessatti du'aan boqochuu saani maatin saani har'a ibsaniiru. Bezos umriin saani waggaa 92 ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsi namoota COVID-19 du'an addunyaarraa 1900 darbee innaa jiru kanatti hayyuun dhukkuba daariqaa United States kampaniin talaallii koronaa yaaliif dhiyeesse AstraZeneca'n yaalii sadarkaa addunyaa kan talaallii sana rarraasuusaa beeksisan. Ogana walta biyore sakan ukubota allergic darika Dr. Anthony Fauci gafif debich asaudu CBS jer walin gegesan enakajalanitik sababa yaali talalli sadarka dadda qabaachun barbaachisa ta'eef ibsuun sirriidha jedhan. Briten keessa ka maaddeffate kaampaniin dawaa guddichi yaali talalli kana kan addaan kute sababa kanneen fedhiin talalli yaaliif dhiyaate fudhatan dhukkubsataniif jecha. Kun ta'uunsa nama gaddisiisa ka jedhan faawuchiin yaali isa hafe itti fufu jedheen addadha jedhan garuun beekamu qorannaan itti dabalaa geggeessamuu qaba jedhaniiru. Kaampanichi ibsa kibxata darbe baaseen akka jedhetti yaaliin talalli kana addaan kutu tarkaanfii yeroo maraa innaa namoonni talalli fudhatan dhukkubsataniiti jedhee jira. Innaa qorannaa geggeessinutti talalliin yaalii sun amansiisaa ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna jedhee jira. Talalliin kun sadarkaa lammaffaaf sadaffaarra kan ture yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Biraaziil, Afrikaa kibbaaf hindii dabalatee biyyoota hedduu keessatti yaalameera. Namoonni talalli kana fudhatan akkaataan dhukkuba isaanii maal akka ta'e kaampanichi ibsine garuu Niiwoork Taayimsi akka gabaasetti namoonni talalli yaalii sana fudhatan kanneen Biriteen keessaa dhibee lafee dugda dhiitessu kan yeroo hedduu daariqa vaayirasiitiin dhufuun qabaman. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaalee bulaniif wanbaraatti qaamonni hidhatan dhiyeenya kana namoota nagaarratti ajjecha raawwachuuf kaan butanii fudhachuu koomishiniin poolisii naannoo Benishaangul Gumuz beeksisee jira. Qaamonni gochaa kana raawwatan humnoota sochii bilisummaa uummata Benishaangul kagoyinan jedhaman ta'uu dubbata koomishiniin poolisii naannichaa Naakor Malkaatoon Borraa gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Makattal aanolee bulaniif wanbaraa keessatti humnootni hidhatan namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwataa jiru jechuun komatan jiraattota keessaa Haayiloo Addisuu aanaa bulan keessatti abbaan isaa dura ajjeefamuu dubbata. Aanaa bulan ganda unaa jedhamu bakka Musaafir jedhamee waamutti jiraataa ture abbaan koo. Dilbata dheengaddaa halkan keessaa sa'aatii 10:00 rakkoo nageenyaa naannoo sana jiru sodaatee haadha koo jilloon isaa uffatee ba'uudhaaf kan inni ture. Namoota 4 ta'aniitti marsan warri sadanii yeroo darbanii deeman inni tokko dugduubatti hafee abbaa kootti dhukaase. Wayituma sana abbaan koo kufe. Haati koo adraa keessa nan ajjeessinaa jettee waan kadhatteef gadhiisaniin akka boodanatti hin teetti'oote. Abbaan koo achuma bakka ajjeefametti hafe reefi isaa illee hin awwaalamne. Dhaqnee fudhannee awwaallannaa jennaan humnootni nageenyaa nu didan. Isaan hundi dhaqanii osoo achiin ga'in deebi'anii jedhan humni nageenyaa tokko achiin jiru. Reefi abbaa koos bosona keessatti hafe jedhan. Akka namni fira dhiyoo isaanii ta'e torban lamaan darbe hidhattootuma kanaan gara bosonaatti fudhatamee ajjeefame kan dubbatan obbo Tasfaayee Morkaa namootni hedduu ajjeefamuu dhagahu irra kan darbe lakkoofsi isaanii adda baafachuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Hidhattootni kunneen namoota nagaa gara bosonaatti fudhatanii deemu keessumaa dubartoota bosona keessatti torbanootaaf tursu jechuunis dubbatan. Bulchaan aanaa bulan obbo Namarraa Maaruu aanaa isaanii keessatti sodaa nageenyaa malee gabaasa hin qabu jechuun dubbatan. Rakkoon tokkoyyuu aanaa keenya keessatti hin dhalanne. Humni nageenyaa bakka sana dhaqee jira. Humni nageenyaa bakka sana kan dhaqeef ammoo yaaddoon nageenyaa waan jiruuf malee rakkoon nageenyaa waan uumameef miti. Nuti akka aanaatti odeeffannoon nu ga'e tokko illee hin jiru. Wanti odeeffamaa jiru holola jedhan. Hojjetaa waajjira koominikeeshinii mootummaa aanaa wanbaraa obbo Irranaa Daawwii aanaa isaanii keessatti humnootni hin beekamne namoota irratti ajjechaa raawwataa jiraachuu fi ukkaamsanis fudhataa jiraachuu amananii odeeffannoo quubsaa ta'e akka hin qabnes dubbatanii jiru. Koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuzitti koomishinara itti aanaa kutaa qorannoo kan ta'an komaandar Amsaaluu Irranaa akka jedhanitti humnoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul Gumuz goonan jedhamanii waamamanii jechuun dubbatan.
Goonan dirijit taataqinan miilu. Buddinoota nutsuwaan zeegoo cilaayi xiqqaataa darsoo.
Gareewwan nuti humnoota sochii bilisa baasaa uummata Benishaangul Gumuz goneen ofiin jedhan kanaan dura ባናጉባት ነሞተ ነጋረት ተለይራራ ወተኒ ቱረን ዲግርሰ ኡመታቲን ነሞኒኩን ቀበመኒ ርገቱረኒን ቦዳ ኡምኖትኒ ጎሆኔን የሮሰነ ራፈኒ ፊ የሮሰነቲ በቀተኒ ቱረን ኦክሳዳን ገረ አና ወንበራፍ አና ቡለኒ ትሶቿኒ ሀሌላራ ወተኒ ጅሮ ቁናም ቡልቶቴ ረቲ አና ወንበራ ገንደ ሳንቂ ጀረሙቲ ወይሩ ቁናም ቡልቶታ ረት ተርገሙዳን ነሞተ አረማረት ረድ ለማጄ ሰንጅሩ ነሞተ ኦይሩ ሰንረት ረኒስ ኡካም ሰኒፍረተኒ ደይመኒ ቱረን ወዴ ፈኖን ኩን ከቀበራ አገየ ድግደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍ ኩረ ለመትስ አልከን ገንደ መልካን ጀደሙቲ ለሚሌድ ደሚ ጃታን ቀበኒ ደኒ ግድርሳትሩ ሳኒ ደገኝራ ፋሉም ወልፈካቱን አና ቡለን ገንደ ይባርትስ ጁ መቃሜ ከነከይ ሰጀቹላ ደንገዳል ከኒን ገረ መንደራሴን ኡዳን ሀሌላራ ወተኒ ጅሩ ጀደን አሌላ ጎድነ መተከል አኑሌ ወንበራፍ ቡለን ገንዶ ተገራገራ ከስትራወቴ ነሞትኒ ነጋሜ ቃከዶን ነሞትኒ ሃንገሚ አከው ካንፈመኒ ሙተመኒ ፍረተመኒ ቀበኝረሚ ዳጌላልሴ ኢብሱራፍ ቁሰተኒ ጅሩ ወዴፈንዶን ይመከነ ይላልለቱ አኩመቅንዳይን ጉዮተም ራስ ከስት ሲብስና ጀደኒ ጅሩ አኑሌ ለማንቲ ሁምኒ ነገኛዋን ይርገሜፍ ረኮ ነገኛ ሙደት ተስገበይሱ ፎጀታ ጅራ ጀደን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ከአጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል አናሌ ቡለኒ ቮምበራት ቃሞን ሂደተን የኛከነ ነሞተ ነጋረ ተጀቸራ ወቹፍ ካምቡተኒ ፍረቹ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ በክሲሴጅራ ቃሞን ጎቻ ከነራወተን ሁምኖተ ሶቺ ብልሱማው መተ በኒሻንጉል ከጎይነን ጀረመን ተውዱበተ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ናንቻ ናኩር መልካቱ አንቡራ ገባስ
ጎዲን ሀረርጌዲያ ሀብሮ ጉባቆርቻ መጋላ ከሞና ኬሰት ከነን ሂዳማን ኬሳ ፍራቀባ ነምኒ ጀዴቶኮ ሶዳነ ጌኛፍ መቃንሳ አከንብሰም ነጋፈቴ አከስ ጀዴር
ዋጅማ ከን ዲራጎስ ኦርሚ ወጂ ፍራፋ ካኖ ሎጋራገኒ ኩዴ ሲሃናንቱማ ኩደን ሲአከፈታቴ በጥቴ ማረዴ ወኒ ቀባን ገናማ ኡብለኒ
ሪራ ቡሌ
ሪራ ባክኒ ጃኒ ኡሌ ዳሲ ሐናን ተራተራ መቃያ ማጆሌ ኮቶኮን ጋራፋ ጋራፋ ኡሌ ለላ ፖሊሲን ኢራይ ፖሊስ ማኖርሚያ ኮቶኮን ከጁ ዶማጅራ ሲቲባ ዋሙ ተከኸይ ተዋን ጅሩም ቤኑ ባራ ሐናቲ
ሬባ ሙሳ ነት ተምቲ ባርተን
ሪንግ አቾ ይራ ቡሌ የንከ ነዋን ዴ ሰረ ዳማኒ ተ አላማር ጅርቲ ፖሊሲ ኑማዮ ይዱበቲ ሲዶ ሂ ፕላሲ ሲቲ አቾ ተባውዶ
ኤ ሰቲ ዳማኒ ጅሩ
አስማ አዋጅራ አና አዋጅራ ፖሊሲ አሊካ ወና ሙጥቂ ዴሰኑ እቆዋ ከምበል ነገር ይሄማ አንድራም ብለ
ለኮፍሲ ከነንቶ አና ጀለ ኦለኒ ሜቃከተ ኤፊ ሃለከ ሰጅራን ካንጋፈተመን ፍሪ ከብራን አከስጀራን
ሸማራን አዮታ ወጂን ነና ሰደሚሸኒ ጋኒ ጆለን ሞ አማቴ ኛራን ተና ምርጎ አቢመን ምርጭ ቅርሽ ከመተከታት ካሚያን ሲሰኒ ነመሰጂ ቅርሽ ተመሰጂ ፖሊሲ ኮች ማገይሳው ማኔዳ ጋይሳ ገዲያይ ንሀተ ቢራ ይረበነኒ ዘቃጆለን ማከ ገልገላ ከናውሶ ጥይት ምስተኒ የኔ ከጥይት ጅረኒ ነመኛተ ገይሰግለን ምሬበኒ እጭራ የኔን ደብዘን
ሸማራኑ ማፋዶ ሊዱዋ ደሞ ዲሪ ከሰጅር
ዲርቲን ሰዱ ጅራ ሸማራኑ ሰዱ ጅራ ወይሪራ ባተኒ ያኒቲ ያላን ተዋን ጆሎ ዳላዳ
ገመካኒን አቹመ ጎድነ ሀረርጌዲያ ዳሮ ለቡ መጋላ መቻራ ሚጨታ ከሰት ከኒደማን አከጅረን ፍሪና ኢብሲጅራ
ጉያ ሮቢ ደርቢ ገነመ ሳቲ ለማንገሰ ጅጅት ጅሩቲ ከባመኒ ሰርበሙ ምርጋ ዱበርቶታ ፊ ቡዴደሙ ወርቶታ ራሴ ረማሌ ዲደሙ ዋና ዳዳ ፈል ሙደጨጋ ዱበርቶኒ መጋላ ከኛ ፊ ናኖ ሜትር ከመኔ ሪረበውራ ኮየሮ ኢታንጃለኒ አከሲን ማን ሄዳጌ
ሜቀቱ ኢዳሜ አማ
ነሞታ ሃንጋ ቶርባንጋ ሰደቲ ፊ መጋላ ካና ባሄዳሜ ጅራ የሮ አማ ካና ጀቱዳ ደረራ ባይ ሱረ ጋጅራ ማና ፍንጫኒ የሮ ደማኒ ናማን ሀርከ ቀበኒ ማን ታሚ ሳኒ ኮኑ ቢሄራ ቢጋ ወለቲ ኮን ሶረራ ያላቲናር ከኒ ዋንዳላ ናማ ተቲኖ ከደምኒ ቱ ካና ተቶደሜ ጅራ የሮ አማ ካና
mana murti to de famaniru
polisi magala cheta kanje da murti arkamani cheta waraka adi kabatani bahani tani male wonni walle tani tinjiru wonni mana murti dalani tinjiru jetto
kan hirira sanarratti hirmatan kesa tok hala ture akasjechu na ipsite
hidaa adda addaa bahaaraa badu hidhattoonni siyaasaa obaanii qabanii kajee hiriira nagaa baaneeti achirratti waraanni addaan nu facaase nuti fiinee harkaa baane ijoolleen irraa qabanii akka malee miidhanii akka malee tu'an. Wira nama torbaayi namee miiccatarra gara nama sagalii takkan harkaa qaba. Takkaffarratti aramee qabachiis lammaffa saartuu baanii sanaffa soorattii duures afraffarratti saadaa abdoosh akkasumatti asaantii suleimaa qananii suufii asaantii ziiba amma qabasumaan namni miidhame hedduutu jira amma warri harkaa qabu agara malee.
Yeroo dhaqanii dubbistanoo ijoolleen maalitti jiru?
Ijoolleen ol kaasee dhaabbachuu hin dandeessu, nyaata irraa fudhachuu hin dandeessu, ta harka cabsanii jira. Bakkuma ta'anii ta walirra wayyaa qabdu irraa fuudhee itti kan jirti malee. Saattuu maalii bayaan nyaamti. Arabee gammachiisa amatu seen nyaamti. Hiduu harki tokkoonii buqqee tokkoonii caccabee haga ciqilatti faashaa marattee jirti. Kaasee dhaabbachuu fi waan akka harkaa fudhachuu hin dandeessu.
Egaa ijoolleen kun lafa isaan itti hidhamanii jiran eessa?
Machaara irraa qabaniiti miccata geeffatan.
Mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Ijoollee jira mana murtiitti dhiyeessanii qaxaroon dhiyeessan maskaraan guyyaa shanii walitti deemina nyaanii odawaata kanneen deebisan.
Haala kanarratti kan gaafataman hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin.
Sadarkaa godina sanaatti aanaa gubbaa qorichaa fi aanaa habruu irratti maal tokko jiru caasaa naannoo kana jiru wajjiniin qulqulleessuudhaaf yaalii goone irraa bifa hiriiraatiin wanti adeemame jiru. Namoonni garuu daandii cufsiisuudhaaf yaalii gochaa turan bakka masgiida yeroo baan jeegumsa uumuudhaaf yaalii godhanii aanaa gubbaa qorichaa irratti dubartoonni saddeetii badii uumanii shakkamanii to'ataman jechuudha. Aanaa habruu irratti immoo dubartoonni 11 humnoota naannoo kana jeequuf bifa adda addaatiin yaalii godhanii fi daddabarsa maallaqaa keessatti qooda qabaachuu isaaniitiin ragaan kan irratti qabame to'atamanii mana murtiitti dhiyaatanii jecha sagalee isaaniis kennanii seeraan hordofamaa kan jirudha. Gabaasni nuyi achirraa qabna.
Ijoolleen durbaa achitti dararaan irra ga'uusaa haasa'u.
Namni tokko to'annaa seeraa jala yeroo olirraa kaasee eegumsa addaa qaba. Namni yakka yoo hojjete yakka isaatiin seeraan gaafatama. Amma immoo jalli kun yakka isaaniitiin yoo wantitti qulqullaa'ee seeraan gaafachiisu hin jiru shakkamaniiti kan to'ataman. Nama shakkamee to'atame isa ta'u namni yakka raawwateera jedhamu yakka raawwate sanaan seeraan gaafatama malee miidhaan qaamaa dararaan kan irra ga'uutis hin qabu. Gochaan akka kanaa yoo jiraate qaamni gocha kana raawwatu seeraan gaafatama. Olaantummaan seeraa abbaa seera qabachiisuu fi warra aangoo seeraa qaban uummataas wal qixxeedha waan ta'eef. Kanaaf taateen ta'e sun dhugaadha moo soba waan inni achirra jiru maali waan jedhu yeroo ilaallu dubartoota sanarratti miidhaan karaa kanaan ga'een jiru qaama isaaniirras miidhaan ga'een jiru mana murtiittis dhiyaatanii manni murtii aanaa isaaniitti dhiyaatanis yeroota kana qaamaan argee dubbisee karuma miidiyaa hawaasaatiin inni sibsa laateera kan jedhu odeeffannoon inni argadhee kun footooshooppii godhanii callisanii akka waan namni miidhaan isarra ga'ee fuulli nama sanaan beekamu qaama nama sanaarra wanti ta'e sunis maalinni waan jedhu wanti mul'isuus hin jiru garuu immoo. Miidhaa akkasiitu ga'ee jedhanii akkasittiin deebisisuun ta'eedhanii uummata kana miiraan taane keessa galchuuf kakaasuuf yaalii godhamu yoo ta'e malee miidhaan kun ga'uusaa wanti dhagoome hin jiru wanti ammammaatti ragaan qulqulluunii hin jiru hin jiru. Kanaan ala miidhaan qaamaa nama tokkorra ga'eera taanaan qaamni namoota kana to'ate seeraan gaafatama. Kanaaf caasaan nageenyaa keenya eeggannaa guddaadhaan kan itti deemus qabu kallattiin kennamis kana dhiira waan ta'eef dubartii waan taate osoo hin taane mirgi dhala namaa namummaa namaas irratti miidhaan tokko kan ga'uu danda'u murtoo seeraaf seera qofaan kanaan ala waan murtoo seeraatiin murtaa'in nama kamirrattu tarkaanfiin fudhatamu hin jiru. Namni kana godhes gocha akkasiitiin itti gaafatamummaa waan hordofsiisuuf maqa balleessii dhumaa fi mootummaaf uummata walitti buusuudhaaf uummata yaalii godhan kana dawoo godhatanii immoo sochii qaamolee gara garaa akka kaasuuf warra fedha qabantu ergaa kana dabarsaa jira malee ergaan kun mootummaa guutuutti kan iddoo sanatti raawwatame miti. Garuu immoo dubartii gadii ta'anii seera cabsanii seeraan ol ta'anii jiraachuun akka hin danda'amne olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin to'annaa akka fudhatameedha odeeffannoo namni qabna. Garuu namoota to'atan kanarra miidhaan qaamaa ga'eera kan jedhu sana odeeffannoo hin qabu. Akka kanattiin warri achiis kan jechaa jiran namni tokko namni miidhaan qaamaa irra ga'ee hin jiru kan jedhu riippoortii namni qabu jechuudhaaf.
Waa'ee Machaaraa waan beektan qabdu?
Machaaraa nageenya naannoo malabaan kana kanan odeeffannoo qabu kan Machaaraa odeeffannoo hin qabu.
Machaaraa magaalaa Micataa keessatti haala jiru akkanaa ibsaniif kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Daaroo Labuu Inspeektar Ashabbir waan hiriiranii fi hin hidhamne jedhanii jiran.
Ayi kun dogongora waan akkasii nama hiriira federaala bahee hidhamee jiru garuu rakkoo tokko tokko karaa cufuu qabeenya balleessu namoota raawwatu dhayaalii godhan namni muraasa to'atamee seeratti dhiyaatee jira.
garuu shamarrangii fi hawwan kuni torban darbe kan qabaman fakkii social media irratti reebamuu isaanii agarsiisuufaa jira. Tamitti kun ta'e.
Lakkii kooti jiba. Suuraa yeroo biraati fuudhanii maxxansuun ni jira. Malee wanni amma ta'e hin jiru.
Maqaa maqaa isaanii hojjiniiti ibsu jiraattonni.
Irra jiran kijiba namoota amma poostii godhame keessa warri hin hidhamne akkanumatti ka kijibaan poostii godhame jira. Kan hin hidhamne jechuun baamarra jaatanii kenne sun sirrii miti.
Isin itti gaafatamaa jaataatanii fi adda naa baasaan jedhe malee sanamni jedhe fudhadhee miti.
Adda baasee maraan warra eessa raawwate konkolaataa cabsuuf yaalii godhe qabamee to'atamee seeraaf dhiyaatee jira.
Dhiirota moo dubartoota?
Lamaanu yakki waggaa raawwatamu adda baasee raawwata.
Kanaaf isaan kun warra hiriire miti jechuu keessan?
Nama seeraa cabsee hojii seeratti dhiyeessu hojjenneera.
Yoomi to'annaa jala ooluun isaanii?
Maalti godhaa kuni hojii qorannaadha. Hojii qorannaa fi hojii seeraatti dhiifamu kuni siifawwanni fayyadu hin jiru.
Jechuun koo isaan yeroo isaan jedhanii fi kan keessan waa'ee namootuma tokkoo dubbataa jiraachuu
keenya. Qorannaa dha balleessa waan ta'eef wanni ati amma qorattee baastu maal godha kun? Irree bammeen siin jedhee bara. Eessaa fitte ati marrajaa kana?
Animoo jiraattota dubbiseera.
Soba irra jiraan maqaa balleessiidha hojii siyaasaati. Nuti waan seeraa hojjenne fuulduraattillee seera kabachiisuun itti fufa. Keessattu warroota yakka raawwatan waan nagaan hojjetu maal godhameeti tarkaanfii irra fudhatama. Hiriira yoo ta'e kan nagaa yoo ta'e wanni tarkaanfii irratti fudhachiisu hin jiru jechuudha.
Himata poolisii Oromiyaa irratti dhiyaate kana akka nu ibsaniif koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaaf haala nageenyaa jiru irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed lachuu bilbila harka isaanii irratti argadhe deebii naa kennuuf beellama eganaa kennanii booda deebisee yeroon bilbilli isaanii hin ka'u. Dhuma irratti koomishinara koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqale bilbileen waa'ee Harargee dhiyaa keessaa kana beektuun jedheen akkas jedhan.
Xaasamee tadabulalee nabbaa namattaraaf mukkiree nabbara.
Arra ganama dhimma kanarratti naa bilbilamee waan tureef qulqulleeffachuuf yaalii godheera. Akkuman dhaga'etti naannoo ati jettu naannoo Harargee namoota jiranitti bilbilee akka dhimma kana qulqulleeffatanitti himeen ture. Homtu akka hin jiranitti himan. Yoo waan jijjirame jiraate immoo mirkaneessan sitti hima. Naa bilbili.
Keessummoota koo mara galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Qophii jala bultii ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaaf keessummaa qabna. Wallisaa Yoosef Asaffaa jedhama. Walleessaa yeroo birraa sirbamu kan iyyoo iyyoo yedaraaroo jedhamuun beekama. Sirboota baaqqee viidiyoon qindaawanii ba'an kanneen aadaaf seenaa akkasumas jaalalatti fuuleffatan sirbuunis ni beekama. Daa'ima waggaa sagalii ta'een hojii muuziqaatti seene jedha Yoosef. Hojii muuziqaatti seenuudhaaf dursee wallistoota akka Bitoo Kabbada, Zarihuun Wadaajoo, Solomoon Dannaqee, Finfinnee Shiqannoo fa'aa wajjin wal barumsaa akka isa gargaare dubbata. Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee Amboraa nuuf erge. Kuno.
Hedduu galatoomii weellisaa Yoosef Asaffaa baga jala bultii ayyaana bara haaraa bara 2013 geesse. Yoosef Asaffaa akkamiin gara hojii muuziqaatti seentime?
Ani bara 1969 ijoollee waggaa sagalii ta'een Abbootoo Kabbadee fa'aa wajjin, Kanishkanne fa'aa wajjin, Solomoon Dannaqee fa'aa wajjin, Zarihuun Wadaajoo fa'aa wajjin hojjechuu eegalee haala kanaan muuziqaatti seenee ammoo nagaan jira.
Iyyooyyoo yedaraaroo koo, iyyooyyoo yedaraaroo koo. Sirbi jedhu kun raadiyoo fi televizyiinii biyya kana keessa jiran hedduu dhuunfata yeroo birraan bari'u kana jechuun ni danda'ama. Sirba iyyoo iyyoo yedaraaroo jedhu kana akkamiin sirbitee?
Iyyoo iyyoo yedaraaroo jechuun egaa sirba uummataati xinnoo barreeffamaan jedhaniidhaan keessatti dabaleeraan achi. Iyyoon akkuma beekamu gaafa birraan bari'uudha. Yedaraaroodha birraan gaafa bari'u. Dadhakiin gannaa keessaa hambaadhaa ganna keessaa baataa qorra keessaa baataa. Dargaggeessi sigaan yeroo nyaataati midhaanii sun ga'aa yeroo akkasitti sirbama. Sirbichi qaamni magalatti akka wallaggaatti. Gaan kan dabalatan itti dabale yemmuu gugeen baalaraaf sayyidu sana qofaan itti balali kan itti dabalatu akka sagalee turuudetti. Man kan ittiin illee na duukaa sirbaa turte lubbuu shamaa turuudetti ruudeedhaanti. Yemmuu gugeen baalaraaf. Okay, let me hear it, let me talk.
Sirboota aadaaf seenaa akkasumas immoo jaalalarratti fuulleeffatan qabdaa. Hiiqasiin isa tokko sagalee natti jalqaba kiilolleedhaan jettu yookaan seensa sirba sanaarra jiru baay'ee nama hawwata. Meesa jedhiifi gara meeshaan cimmeetti naa ta'e. Waa'ee Wallaggaa irratti sirbii aadaa sirbame tokko jira, waa'ee Shiruuruu jira. Mee waa'ee isaanii naa kaase.
Waa'ee Wallaggaa irratti kan amma akkamiin badu kan koo aadaan Oromoo seenaan hayyoo koo kan jedhu tokko jira. Aadaa Wallaggaatti gala bultii akka waa'ee masqalaatti gala bultiidha. Faaggaa fudhatanii ba'u. Kan booddee sirboo kottu jedhu sirba gala bultii masqalaadhaati. Achirra kilippichi sun baay'ee seera. Sirbuma aadaa naannoo Wallaggaadha. Amma tokko na yaale malee sirbi Wallaggaa baay'ee guddaadha. Baay'ee jira. Yeroo sirbi rukkoo jira. Sirbeeroo cidhaa jira. Sirbeeroo masqalaa jira. Atileetii wanta baay'ee gatii qabuu fi waanti kana dhugaadha jedheera jedhee yaadu. Kanaan ittiin boorame wanta baay'ee kaafaa.
Sirboota kee hanga yoonaa maaliif albamatti hin jijjiirre yookaan kaasetaan maaliif hin baasin?
Sirboonni baay'ee jiru. Albama baay'ee kan ta'uu danda'an jiru. Garuu humna si barbaachisan. Jiraatti namni qofa itti fakkaatan. Sadii afuriitti taa'ee televizyiiniitti ilaala. Bu'aa ba'ii guddaa ifaajii guddaa qaba. Kan alatti immoo maallaqa si barbaachisu amma jireenya sammaatteetti nama si eeggatu si barbaachisa. Amma qabeenyaan qabu maallaqa miti qabeenyaan qabu jaalala uummataati. Garuu wanti qabu maallaqa sana.
Xumurarratti wantoota jettu yoo jiraate.
Wan gargaaruun waan tokko nama jiru namoonni kana dhaga'anii achuma keenya guddisuudhaafi wanta danda'an akka godhan kaartiin kun akka guddatuuf xiyyeeffannoo itti laatanii akkuma hojjetanii jedha. Kanammoo galatooma ayyaana gaarii.
Tole Yoseef Asaffaa siifis ayyaana gaarii gaafiif deebii kanaaf maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoon guddiseensi galateeffadha. Ulfaadhu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin